Stopili smo v božični čas in iztekajo se tudi že zadnji dnevi koledarskega leta. To je čas, ko premišljamo o tem, kar se je v preteklem letu pomembnega zgodilo, da bi v leto, ki prihaja, stopili čim bolj pripravljeni in bi zmogli utrditi to, kar je bilo dobrega in izboljšati tisto, kar ni bilo. Kako gleda na dogajanja, ki so v iztekajočem se letu najbolj zaznamovala vesoljno cerkev, cerkev na Slovenskem in še posebej cerkev na Primorskem, smo povprašali koprskega škofa ordinarija, monsignorja Metoda Piriha. Gospod škof, tudi v imenu naših poslušalcev, prisrčen pozdrav.
Lepo pozdravljeni. Torej najprej bom skušal odgovoriti na prvo vprašanje, kaj je po mojem prepričanju bilo najbolj pomembnega v vesoljni cerkvi, v cerkvi na Slovenskem in v naši domači krajevni cerkvi v Koprski škofiji. Za vesoljno cerkvo je bil leto zelo pomemben pastoralni obisk svetega očeta Benedikta v Španijo, kjer je v Barceloni posvetil katedralo svete družine in potem obisk v Anglijo, kjer je razglasil za blaženega kardinala Newmana. Oktobra je bilo v Rimu posebno zasedanje katoliških cerkva na Bližnjem vzhodu. Navzoči škofje in patriarhi so ugotovili, kakšno je stanje v teh cerkvah in dali različne spodbude, pobude, pa tudi smernice za nadaljne delo. Novembra je sveti oče imenoval 24 novih kardinalov, tako da je zagotovljeno potrebno število tistih, ki imajo pravico voliti papeža. Drugo leto sta načrtovana dva papeževa pastoralna obiska v naši neposredni bližini. 7. maja bo v Ogleju ter 4. in 5. junija v Zagrebu. Na obeh krajih se bomo teh slovesnosti udeležili tudi slovenski škofje in naši verniki. Za cerkev na Slovenskem je bil letos prav gotovo največjega pomena slovenski evharistični kongres v Celju pod geslom Kruh za življenje sveta. Letos smo se potem spomnili 20-letnice ustanovitve slovenske Karitas. 23. in 24. novembra smo v Rimu proslavili 50-letnico Slovenika. V tem zavodu je bivalo 84 študentov, tudi pomožni škof Juri in sam. Domača škofija je bila vključena v vse te dogodke. Z 20-letnico slovenske Karitas se upada tudi 20-letnica škofijske Karitas. Tega smo se spomnili pri molitvenem dnevu za poklice na Sveti Gori v začetku meseca novembra. Letos je menilo 25 let, odkar sem bil imenovan za škofa pomočnika v Kopru. Tega dogodka smo se skupaj z duhovniki in verniki spomnili pri krizmeni maši na Veliki četrtek 1. aprila v naši stolnici. Letos maja je bilo 100 let od rojstva škofa Janeza Jenka, prvega škofa obnovljene in povečane koprske škofije. Prav na dan 25. maja smo se z dekani zbrali v njegovi rojstni župniji Mavčiče pri Kranju in pri krstnem kamnu odkrili spominsko ploščo. 2. oktobra pa smo škofu Janezu posvetili krajši simpozij v Kopru in izdali zbornik.
Gospod škof Metod, v letu, ki se poslavlja, se je cerkev na Slovenskem globje kot sicer zazrla v eno največjih skrivnosti naše vire, v sveto evharistijo. Hkrati pa ni mogla ostati ravnodušna tudi do družbenih dogajanj in razmer, v katerih živimo. Prosim vas, da nakratko spregovorite o obojem. Mogoče najprej o evharističnem kongresu, ki je bil maja letos v Celju. Kako vidite njegove sadove? Je kongres zapustil dovolj močan pečat?
V letu Evharistije je katoliška cerkev na Slovenskem 13. junija v Celju obhajala vseslovenski evharistični kongres. To ni bil praznik le za vseh 32 tisoč udeležencev iz domovine in tujine, med njimi presenetljivo število mladih s posebnimi programi, ampak celotnega slovenskega krščanskega občestva, saj so ob njem razglasili za blaženega prvega slovenskega mučenca Lojzeta Grozdeta. Že v mesecih, ko so kongres napovedovali, ni manjkalo nasprotovanj. Nekaj pomislekov se je pojavilo celo znotraj cerkve same, češ, da naj bi šlo bolj za zunanje dejanje, pa da zakaj poveličevati manj znanega mladeniča Lojzeta Grozdeta, ko pa je pri nas še cela vrsta drugih mučenih in pobitih zaradi vere, tudi žensk. Pozneje so napadi prihajali predvsem, na kongres ni prišel nihče z državnega vrha, kar je evropska posebnost. Kljub temu, da na tem katoliškem shodu mučitelji niti z besedico niso bili omenjeni, se je kdo vendarle lahko zavedal, da je razglasitev potekala na prizorišču s tragičnimi kulisami bližnjih teharji, košnice in hude jame. Češenje mučencev se ne ustavlja ob rablih, ampak pri plemeniti drži in junaškem zgledu mučencev. Številni pozitivni odzivi na ta evharistični kongres so utrdili prepričanje, da je dosegel svoj namen. Poleg duhovne obogatitve in nepozabnega doživetja, tudi spodbudo za prenovo moralnega in poživitev verskega življenja pri nas, kar je ob upadanju in izgubljanju vrednot eden najpomembnejših razlogov za to, da je bil ta shod sklican. Prireditev je bila tudi zaradi pestrosti duhovnega dogajanja zares radostno, milostno in osrečujoče doživetje. Bilo je ustajenje slovenske vernosti, hkrati pa tudi mogočen dokaz, kako je vera pri nas še živa. Tako naj bi sveta Evharistija, sonce mojega življenja, kakor si je kot geslo zapisal Lojze Grozde, res postala tista luč in toplota, ki naj poživlja naše življenje, mu daje smisel ter novo moč in tudi novo upanje.
Gospod Škof, težko si je zamisliti, kako naj bi cerkev, ki se ne bi odzivala na svet okoli sebe, ostala zvesta evangeliju. Vsaj nekatera družbena vprašanja terjajo tudi njeno jasno stališče. Čeprav se seveda vedno najde kdo, ki zaradi tega očita, da se vmešava v politiko. Letos je bila ena od tem na političnem prizorišču gotovo predlagana sprememba družinske zakonodaje. Ta zgodba še ni končana. Povejte, ali smo kristjani dovolj jasno izrazili svoje stališče do tega vprašanja?
Nov družinski zakon do zdaj ni bil sprejet. Potekajo različni pogovori in forumi. Narediti moramo vse, da do sprejetja tega zakona ne bi prišlo. O družini večkrat pravimo, da je družina prva celica družbe in cerkve. To pomeni, da družina v sebi je že družba, da je prvo jedro družbe in da celotna družba izvira iz družine. Lahko bi tudi rekli, da se znotraj družine sprošča energija občestvenega odnosa, ki se potem razširi na celotno družbo. Torej, ni družba, država tista, ki utemeljuje človeško občestvenost. Izvor družbe je v družini. In ko ne bi bilo družine, bi ne bilo niti družbe, temveč le skupina posameznikov. Temelj družine mora biti moški in ženska, torej par. Dva posameznika istega spola nista par, sta le dve osebi. Moški in ženska sta par, iz katerega nastane družba. Družba torej ne izvira iz dveh posameznikov, temveč ima svoj izvor v človeškem paru, v moškem in ženski, ki sta odprta medsebojnemu darovanju in odprta življenju. Kriza družine ni le sad ekonomskih in družbenih naključnosti. Družina ni v krizi samo zato, ker pridejo mladi pozno do službe, ker morata oba zakonca hoditi v službo ali ker so stanovanja predraga. Enako velja tudi za rojevanje. Razlogi za nizko rodnost in za krizo družine so predvsem v mišljenjski kulturi. Na tem moramo delati, da se bo poglobila ljubezen do družine in ljubezen do zakona, da bosta ponovno privlačna za vse mlade. Družina in zakon morata postati spet moderna in zato, da se bo to zgodilo, je treba delati družno in na tem področju mora še veliko narediti cerkev, pa tudi druge naše civilne ustanove.
Poglejmo zdaj še dogajanje v koprski škofiji. S pomožnim škofom doktorjem Jurijem Bizjakom redno opravljata pastoralne obiske oziroma vizitacije po župnijah. Katera opažanja škof Metod so vas letos posebej razveselila in kaj vas je mogoče ob teh obiskih zaskrbelo?
S pomožnim škofom Jurijem sva veliko po škofiji, po župnijah, na terenu. Opravila sva vsak po okrog 30 birm in pastoralnih obiskov. Po župnijah sva tudi za druge slovesnosti, za različne obletnice župni, pa tudi za pastoralno pomoč duhovnikom. Navadno sva vsak drugi ponedeljek v mesecu ali eden ali drugi v konkatedralni župniji Kristusa odrešenika v Novi Gorici na voljo duhovnikom pa tudi laikom za pogovor, da jim ni treba hoditi v Koper. Gremo jim naproti. Na župnijah se pogovarjamo z duhovniki, z birmanci in njihovimi starši, s člani župnijskih pastoralnih svetov in gospodarskih svetov ter z drugimi verniki. Ugotavljamo, kakšno je stanje, kaj je dobro, katere pastoralne stvari stojijo, torej se stanje niti ne slabša, niti ne izboljšuje. Potem tudi ugotavljamo, kaj je slabše kot pred 4 leti, ko je bila zadnja pastoralna vizitacija. In potem dajemo spodbude in smernice za nadaljnje pastoralno delo.
So mogoče znane tudi že številke, mislim tiste o številu zakramentov, ki so bili podeljeni, in tiste, ki govorijo o razmerjih med rojstvi in krsti, med civilnimi in cerkvenimi porokami, kako je v škofiji z duhovnimi poklici. In mogoče še posebnost, v nedeljo je bila v Izoli diakonska posvetitev stalnih diakonov. Prvi tak dogodek v škofiji, gotovo je zelo pomemben.
Statistični podatki bodo zbrani šele v začetku drugega, torej novega leta 2011. Vem le za nekaj podatkov, ki jih vodim sam. Leto sem imel 30 birm in pastoralnih obiskov. Birmoncev je bilo vseh skupaj 611. To ni prav veliko. Letos so umrli trije škofijski duhovniki. Vsi so imeli nad 90 let. Ostarelih in bolnih duhovnikov je 10. 6 jih je v domu Pristan v Vipavi, 2 sta v domu Talita Kum v Postojni in 2 v domu Marte in Marije v Dolenjem Logacu. V bogoslovju v Ljubljani imamo 5 bogoslovcev. V določenih letnikih na žalost ni nobenega. Število 5 je zelo skromno. Poleg vsega, kar delamo za duhovne poklice, moramo iskati še nove možnosti. Upajmo, da se bo stanje spremenilo in da se bo število poklicev povečalo. Na praznik svete družine sem v Izoli posvetil 2 stalna poročena dijakona. To sta prva v naši škofiji. Stalni dijakoni so delovali v cerkvi v prvih stoletjih krščanstva. Potem je bila ta praksa pretrgana. Na drugem vatikanskem cerkvenem zboru pa je stalni dijakonat cerkev zopet obnovila. Mnogi laiki že vrše različne službe v cerkvi, kot katehistinje in katehisti, kot člani župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov, kot voditelji socialnih in karitativnih projektov po župnijah. Navdihneni od svetega duha so koncilijske očetje smatrali, da se stalni dijakoni z zakramentom s posebno milostjo pri posvečenju utrdijo in opogumijo še za bolj učinkovito in uspešneje opravljanje teh služb. Stalni diakonat je po prepričanju cerkve velika obogatitev za cerkev. Stalni diakoni bodo svoje poslanstvo opravljali na področju župnije Izola in v korist istrskega pastoralnega območja. Velike možnosti delovanja so na področju pastorale zakoncev in družin, zdravstva, gospodarskih zadev, pospeševanja in organizacije karitativnih in dobrodelnih ustanov v okviru župnije in škofije. Te naloge niso aktualne le v času gospodarske in finančne krize, temveč tudi v času, ko tega ne bo, saj Jezus pravi, da bomo uboge vedno imeli v svoji sredi. Naloga stalnih dijakonov bo voditi oddaljene skupine kristjanov, pomagati laikom pri njihovem apostolskem delu, pri bogoslužju pomagati škofu ali duhovniku, krščevati, skrbeti za Evharistijo, jo deliti sebi in drugim, jo prinašati bolnim in umirajočim kot sveto popotnico, podeljevati evharistični blagoslov, z dovoljenjem škofa ali duhovnika prisostvovati cerkveni poroki, deliti blagoslove, opravljati cerkven pogreb, voditi bogoslužna opravila, opravljati upravne in socialne službe. Služenje v cirkvi ni 8-urna služba, ampak prvenstveno način življenja, ki je drugim viden in razumljiv. Naloga stalnega diakona bo voditi oddaljene skupine kristjanov, pomagati laikom pri njihovem apostolskem delu, pri bogoslužju pomagati škofu ali duhovniku, krščevati, skrbeti za Evharistijo, jo deliti sebi in drugim, jo prinašati bolnim in umirajočim kot sveto popotnico, podeljevati evharistični blagoslov, z dovoljenjem škofa ali duhovnika prisostvovati cerkveni poroki, deliti blagoslove, opravljati cerkven pogreb, voditi bogoslužna opravila, opravljati upravne in socialne službe. Služenje v cerkvi ni 8-urna služba, ampak prvenstveno način življenja, ki je drugim vernikom in ljudem viden in razumljiv.
Gospod škof Metod Pirih, vstopili smo v leto Caritas, leto, ko se bomo še bolj kot sicer trudili z dobrodelnostjo in solidarnostjo premagovati revščino in socialno izključenost. Toda materialna revščina, čeprav pogosto najbolj bije v oči, ni edina revščina, v kateri se utapljajo ljudje našega časa. Kako naj se cerkev odziva na različne oblike revščine v nas in okoli nas?
Cerkev se trudi odgovarjati na znamenja časa. Javna občila nam vsak dan poročajo o novih stečajih, krivicah, ki se dogajajo delavcem in o stiskah mnogih ljudi. Bolj kot strah pred revščino, ljudi bolj bolijo krivice, zlorabe, neenakost in nepravičnost. Naše dobrodelne in karitativne ustanove pomagajo pač, kolikor morejo. Naša naloga pa ni samo pomagati in blažiti stisko, ampak tudi opozarjati na krivice, ki se dogajajo v naši družbi. Torej, ne le skrb za dobrodelnost, ampak tudi skrb in delo za večjo pravičnost. V nadaljevanju evharističnega shoda v Celju imamo letos pastoralno leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti pod geslom Nosite bremena drug drugemu. Nič ne velja podati se do konca sveta ali pa le leporečenje, če nimamo odprtih oči za druge, odprtih rok in odprtega srca, če se ne spoštujemo in če si ne pomagamo. Tudi na škofiji Koper smo se odločili, da bomo namesto božičnih voščilnic, sredstvi, ki bi jih uporabili za to, pomagali trem družinam v stiski. Cerkev poziva k socialnemu čutu, k pozornosti do bližnjega, k solidarnosti in k občestvu dobrin, ki jih je Gospod dal vsem ljudem. Dobrota vedno zmaga, četudi se včasih zdi premagana od raznih pritiskov in preračunljivosti, dejansko pa dobrota svojim tihim delovanjem in obzirnostjo ne preneha prinašati bogate sadove. Marija, s katero se srečujemo v adventnem in tudi v božičnem času, nas spodbuja pri našem karitativnem delu. Šla je obiskat sorodnico Elizabeto in je bila v pomoč. V Kani Galilejski je mladim pomagala iz stiske. Naj po njenem zgledu in z njeno priprošnjo tudi mi opravljamo dela krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. To je na eni strani je v letošnjem pastoralnem letu potreba po dobrohotni dejavnosti, še bolj pa vzgoja za dobrodelnost, kar pa je veliko težje.
Gospod Škof Metod Pirih, kaj pa bi vernikom zaželeli ob Božiču in za novo leto?
Vsem, ki ste poslušali ta pogovor, iz srca voščim blagoslovljen Božič in srečno novo leto. Ne bojte se na stežaj odpreti vrat Kristusu. Pogum, da odpremo vrata Gospodu, da prestopimo prag ter hodimo za Kristusom v različnih krščanskih poklicih, obsega ves smisel našega krščanskega življenja v veri in smisel našega poslanstva in delovanja v cerkvi. Srečno vsem!